U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons almagtige Hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons kan stil raak rondom U woord, rondom U dinge. Dankie hiervoor, Here, en ons wil vra dat U deur U Gees vir ons die insig sal gee wat ons nodig het om die diepte en die belangrikheid van vanoggend se tema gebed te verstaan. Te veel gelowiges se geestelike lewens lei gebrek en bly oppervlakkig omdat hulle nie die nood sien en daaraan om met U kontak te maak en met U kontak te hou nie. Nie die nood daaraan sien om tyd in gebed te spandeer nie en nie net gelowiges se lewe lei skibreek nie, maar ook die kerk. En soveel kere in U woord praat U oor, en vanoggend wil ons weer hierby stilstaan en weer onder elkeen van ons se aandag bring. En ons vra, Here, kom breek dit ook vir ons so. As ons slap gelê het, dat ons weer sal sterk raak hierin en nie ons werk een kant toe sal stoot nie. Kom, O Gees van God, kom praat met elkeen van ons. Amen. Ons is nou by hoofstuk 2, en as jy nou so vinnig kyk na hoofstuk 2 vooruit, dan sê jy sien dat Paulus kom nou by die praktiese deel in gemeente wees. Soos baie van sy briewe, dan gaan staan hy nou stil by die praktiese uitvloeisel daarvan, en weer eens het ons hier eers oor gepraat oor gebed, dan het hy weer die rol van die man en die vrou, dan die rol van die ouderling en die diakens. Ons het nou pas daaroor gepraat, soos dit Titus deurgegaan het, en van sy ander briewe kree, dat hy weer oor die alledaagse, die praktiese implementering, die praktiese orde in die gemeente sal praat, die goed wat belangrik is. Maar ons begin by die eerste deel. En nie sonder enige dowenete begin hy met die tema van gebed. Voordat ons aangaan na die ander dinge in die gemeente, begin ons by die fondasie daarvan. En dit is gebed. Ek wil net die eerste 3 versies by stilstaan vanoggend. En hy skrywe, ek dring daarop aan dat daar in die eerste plek met smeking en voorbring en danksegging gebid moet word vir alle mense, vir die wat regeer en vir almal wat gesag uitoefen, so dat ons rustig en stil lewe kan lei in volkome toewyding aan God en alle eerbaarheid. So is het goed en aannemlik vir God, ons verlosser. Kom ons hou op, ek wil eerst net stilstaan, dan eindelijk maar by vers 1. Ek het al gehoor dat daar 'n prominente skrywer is, ek het nou self nie die werk gelees nie, wat 'n skrywer geskryf het oor gebed, en in sy skrywe het hy geskryf dat die Bybel sê nêrens vir ons, dat ons vir die wêreld moet bid. Maar het gebed gefokus is op gelowiges in die kerk. En dan weet ek nie wat maak hy met hierdie vers waar hier staan. Een deel daarvan vir alle mense. Natuurlijk is daar 'n swaartepunt daarin vir gelowiges, maar hoe kan ek die hart van God hê, dan hou dit net binne die kerk en nie binne ons, en nie vir 'n wêreld daar buiten nie. Hy begin by gebed, omdat gebed vir ons die fondasie is, die plek is waar vanaf ons beweeg, die plek waar ons die teenwoordigheid van God opsoek, die wil van God opsoek en die pad van God opsoek. Die plek waar ek my wil, my idees gaan neerlê en in lyn bring met syne. En dit help ons om te hou waar ons hier is, en ek dink dit is ook deel hiervan in vers 1 tot 3. Die fokus, kind van die Here, onthou, ons is hier in die wêreld en vir die wêreld. Voor hy aangaan om te praat oor die man en die vrou in die gemeente, en die ouderling in die gemeente, en die diaak in die gemeente, en al daai tipe dinge, onthou dat jy is hier in die wêreld, om 'n getuienis in die wêreld uit te lê, en 'n getuienis in die wêreld uit te dra. Ons is hier om siele te wen. Spurgeon skryf hieroor, hy sê, one more thing, the soul winner must be a master of the art of prayer. You cannot bring souls to God if you do not go to God yourself. En het, ek dink aan wese vat het saam wat Paulus hier wou sê, dat voordat ons kan praat oor ons effek in die wêreld, ons effek in die gemeente, moet ons eers geaffekteer word in die teenwoordigheid van God. Want dis waar uit jou Christenskap vloei. Nie op 'n ander plek nie. Jy kan die beste en die mooiste prediking hê. Met die mooiste uiteengelegde strukture. Maar as dit nie vloei uit die binnekamer, uit die teenwoordigheid van God nie, dan beteken dit niks. Die teendeel is ook waar. Dat as ek in my tyd in die binnekamer spandeer in die teenwoordigheid van God, dan kan dit uitvloei daar waar ek in die wêreld beweeg. Daar waar ek in my wese geaffekteer word deur hom. En daarom begin Paulus en hy skryf die woorde in vers 1, ek dring daarop aan. By die vorige gees het hy gesê vers 18, ek gee opdrag aan jou. Dis hoe jy moet lewe in hierdie wêreld en dat jy die stryd moet stry. Nou kom hy by die volgende en hy sê nie opdrag nie, maar hy sê vir hom indringend en ek smeek by jou en ek pleit vir jou hierdie dinge, want hierdie dinge is kosbaar, hierdie dinge is waar. O Timoteus, moet nie die goed nalaat nie en as mens 'n pad saam in geloof gestap het en ouer geword het, begin jy die waardering kry van hoe waar en hoe belangrik gebed is. Timoteus is 'n jonger man, en partykeer die jonger man wat dink, jy weet, mens moet nie so baie praat en jy doen iets. Terwyl jy die ouer man kry wat sê, kom ons praat 'n bietjie meer voor ons iets doen, is daar 'n pad van ervaring wat geloop is, wat ook waar is in die gebedslewe. Is my hartseer om te sien, as ons nou praat oor gebed binne die kerk, dat baie Christen nie dink dat dit werklik iets belangrik is nie. En dat gebed nie werklik iets vermag nie. En mense is verbaas om te hoor hoe ouens daaroor praat sonder dat hulle daaroor besef dat gebed op die agterste brander is, op die agterste bladsy van sy lewe. En nie op die vooraanstaande deel voordat ons iets begin het nie. En nie besef dat die gebedslewe is eintlik die werk waaroor dit gaan nie. En jy sien dit in die tyd wat in baie gelowiges in hulle binnekamer spandeer, dat hulle een stukkie Bybel lees en een minuut of twee bid en dan gaan hulle aan. En gaan wonder dat baie Christenese lewens so 'n mislukking is geestelik gesproke. Omdat hulle nie besef waar dit werklik lê nie. Natuurlik in die wêreld dink niks van gebed nie. En dis jammer dat ons uit die wêreld tot bekering gekom het, maar dat hierdie siening van die wêreld in baie kinders van die Here nog nie doodgemaak is en nog nie oorwin is nie. Ben Patterson skryf hier oor, en hy praat mooi, hy sê, it is fine to pray in your support groups, it builds intimacy and warmth, but when we need to get something done in the church, it calls for practical things. En hy skryf hier terug oor baie kerke en baie mense wat daar oor sien en sê, dis gebed is wonderlik, en ek dink nie as 'n gelowige wat gaan afmaak en sê, is onbelangrik nie. Dit bou intimiteit, dit bou warmte, dit bou eenheid, dis prachtig en alles. Wys hoe min hulle van gebed weet en verstaan. Maar wie is aan iets gedoen word in die kerk, dan sit ons nie in bid nie. En dan wonder ons hoekom lyk die kerk soos hy lyk. So besig met wat ons dink gedoen moet word. Paulus skryf, hy sê in 2 Korintiërs 5, ons lewe deur die geloof, nie deur die sien nie, maar iewers langs die pad wil die kind van die Here nog aangaan met sy ou lewe, sy ou manier van operuit. Deur voort te gaan in die kerk en die koninkryk te bou, op die sigbare, die uiterlike, die vermoë wat ek het en dink ek het. Te veel gelowiges, te veel predikante, te veel kerke het hierdie geskiedenis ondergegaan, omdat hulle gestaan het op wat ons het, ons vermoë en waartoe ek in staat is. En hulle vergeet om te kyk wie die God geroep om sy kerk te bou. Hy het uitgestap en 'n paar vissermanne gehaal wat geen intellektuele reuse was nie. En gesê, julle word aan die koninkryk toegevertrou. Hy het gestap na 'n skaapwagtertjie toe, wat niemand geken het nie, en die eers een van sy broers iets na gesien het en gesê, jy sal die koning word van Israel. Hy stap verby die vermoëndes, hy stap verby die mense wat dink hulle kan, wat mag het, wat status het, wat geld het. En God het nog altyd sy koninkryk so gebou. Maar het word gebou in die geloof en het word gebou in die afhanklikheid. Dis wanneer kerk sterk raak. Ek dink aan die woorde van Laodicea wat so hartseer is, die laaste een van die sewe briewe. Ons is ryk, ons kom niks kort nie, ons is magtig, ons is besig met allerhande dinge. En die Here se woorde is, kyk, ek staan en ek klop. Laodicea weet nie, is Christus is nie in die kerk nie. So besig met die aktiwiteite, die handelinge met God, maar hulle was nooit besig met Christus self. En 'n intieme verhouding met hom. Mis die punt. My geliefdes, dit gebeur so maklik, dat ons so besig kan wees met godsdiens, dat ons die punt mis waaroor dit gaan. My verhouding met hom, ek en hy. En ek en hy in 'n ewigheid wat saam gespandeer word. Hy het my uit myselfsug, my sonde kom wegruk en my geplaas aan sy tafel waar ek saam met hom 'n feesmaal hou en saam met hom 'n lewe deurgaan. Nie net hier en maar die ewigheid binne. En gebed is die terrein, is die vrugbare grond waarin ek geïnbed word om in 'n eenheid met Christus te kan lewe. En die kommunikasie met hom te kan lewe. Paulus begin met Timoteus hier, want daar is nie ander plek om te begin nie. Ek dring by jou daarop aan. Hy weet ook in Patterson gaan aan, hy sê, when prayer is moved to the periphery of the church, it can only mean that God has two. And life becomes fragmented and very, very busy. Ek haal hierdie aan omdat dit so akkuraat is. Wanneer gebed op die buitenste rande van die kerk is en op my lewe is, is dit waar Christus is. Maak nie saak waarmee ons besig is nie. Maak nie saak hoe ooglopend suksesvol ons in die oë van die wêreld is nie. Dis waar Christus is. Nie in die kerk lewe nie, maar ook om jou lewe. Want jy sien, daar lê 'n onlosmaaklike korrelasie tussen my diep verhouding met Christus en gebed. Die een kan nie sonder die ander nie. Hoe nader ek aan hom beweeg, hoe meer tyd spandeer ek in gebed. En hoe meer tyd ek in gebed spandeer, hoe nader beweeg ek aan hom. Dis 'n ou ding. Dis nie 'n nuwe ding in die Nuwe Testament. Jesaja het hier oral gekla. 'n Volk wat baie besig is om staan op al sy magte en sy statusse. Partye wat dink my perde ruiters gaan dit oorwin. Jesaja 30 sê so, sê die Here my God, die Heilige van Israel, as jy julle bekeer en tot rus kom, sal julle gered word. Julle krag lê in stil wees en vertroue hê. In die hartseer woorde, maar julle wou nie. O, waar is die woorde vandag nog steeds nie? Dat my krag lê nie in dit wat ek kan doen nie, dit lê nie my vermoë nie, lê nie my wysheid en my geleerdheid nie. My krag is gesetel in Christus. En hoe meer ek in hom is, hoe meer krag is daar. En vir my besonder in die bediening ook, in die woordbediening, as ek wil hê die woordbediening moet kragtig wees, dan gaan dit nie oor geleerdheid nie, dit gaan nie oor teologie nie, dit gaan oor die tyd wat jy spandeer in die teenwoordigheid van Christus. Want hy is die krag. Nie ek nie, nie jy nie. En alle dele van ons gemeente en aktiwiteite van ons gemeente, dis die oorsprong hiervan. Die stil vertroue en die oorgawe. Hy sê, ek dring by jou daarop aan. Dis die werk van die kind van die Here om te bid en in te tree. In 1 Petrus skryf hy daar hoofstuk 2, laat julle as lewende stene opbou tot 'n geestelike huis om 'n heilige priester om te wees wat geestelike offers bring. Nou wat is 'n priester? Ons weet dat die Bybel praat dat elke gelowige is koning, priester en profeet, die ambte daarvan. Die priester is die persoon tussen die mens en tussen God. Tussen die wêreld en tussen hulle verlosser. Andrew Murray skryf vir die twee kante, die een kant is in mens en die ander kant is in God. Hy skryf, every priest is ordained for men in the things pertaining to God. Ons is daar vir die mense om die dinge van God aan hulle te bring. Die ander kant, our priestly power of God depends on our personal life and walk they who have not defiled their garments. My krag lê in my intimiteit, die tyd wat ek saam met my verlosser spandeer. Ek wens ons kan tyd hê om oor gebed te praat, ons het al seminare en week en naweek seminare gehad, en selfs dan het ons nog nie eens begin raak aan die tema van gebed nie, dit is so groot, dit is so omvangryk, dat ek weet nie of ons ooit daar oor uitgepraat gaan raak, maar ek gaan my beperk tot wat ons hiermee bezig is, en volgende net die drie elemente, ek pleit by jou, in die eerste plek met smeking, dan met voorbidding, en dan met danksegging. Smeking, ons as die eerste een kan begin, is die wete dat ek iets nie het nie, en dat ek het nodig het. Dis die inherente gedagte wat achter die woord skrywe ook, dat ek besef dat daar is 'n indringende behoefte binne my, en ek kan nie sonder dit klaarkom nie. Dis 'n kardinale gedeel van ons gebedslewe, en een van die grootste dele van ons gebedslewe, is die smeekende kant daarvan. Baie nou ons dink dat een gebedslewe is dat ek my lysie voor God vat, en ek tik het so af as bid hiervoor, en as ons klaar, dan stap ons op. En besef nie dat daar een las is wat die Here op sy kinderse skouers lê. Wat baie swaar is, al sê hy sy las is lig, is dit 'n baie geweldige las. Die las vir verlore siele. Die verlas vir die uitbreiding van sy koninkryk. Die las vir sy glorie. Maar ook die intense behoefte om sy aangesig, sy nabye te sien. In die deel van die Here antwoord die Here nie maklik nie en geen die Here nie vir ons maklik. Ons het in die Nuwe Testament 2 baie pragtige voorbeelde wat hy vir ons skrywe om te sê dat ons moet aanhou bid en aanhou vra. Die eerste een wat hy gee vir ons kry ons in Lukas 11 waar die man gaan lê en slaap en toe kry hy gaste in die middel van die nag. En nou het hy niks van hom te gee en te eet nie en nou gaan hy na sy buurman toe wat 'n vriend van hom ook is. En dan klop hy by sy buurman en buurman sê, moet my nie nou plan nie, ek is in die bed en my kinders is in die bed. Maar die man hou nie op nie, want hy het 'n behoefte en dat moet vervul word en my buurman het wat ek nodig het. En hy aanklop tot die buurman op die oind opstaan. En in Lukas 11 vers 8 skryf hy die antwoord daarop, hy sê, ek sê vir julle, al sal hy nie opstaan en vir hom gee, omdat hy 'n vriend is nie, sal hy toch opstaan om alles gee wat hy nodig het, so dat hy moet te skaam. Om aanhou vra nie. So bykie later in Lukas 18 kry ons die volgende ene, met die vrou voor die rechter, dat sy bly voor die rechter haar saak bring, en die rechter wil niks van haar hoor nie. En op die ou en dan kry ons die antwoord, dat hy gesê het, die rechter van gesê het, maar luister hier, ek sal jou hoor, net omdat ek bang is op die ou en kom jy nog en klap my daar oor. En dit praat oor gebed, en die smeekende deel van gebed. Here, as u nie vir my hierdie dinge gee nie, dan gaan ek nie kan bly lewe nie, ek gaan nie kan aanhou nie. U het hierdie las op my skouers gelê. En dit kan dan baie verskillende omstandighede wees. Ons het 'n las op jou skouers gelê word, vanweë moeilike situasies. En ons sien baie gebede wat in smeking kom uit moeilike situasies, maar daai goed gaan ook verby. Daar is 'n dieper las wat op jou gelê word. Nommer 1, een las vir verlorenes rondom jou. Baie keer in jou familie. Dit lê op jou gewete. Jy bly bid, jy bly vra en jou aanbid en aanhou vra daarvoor. Dis deel daarvan, daar's sekere gebede wat jy nie een keer bid en jy los dit nie. Ek het 'n behoefte, ek het 'n begeerte hier aan en Here, jy moet dit gee. As ek met julle kan deel, my begeerte diep in my hart is en dit raak vir my al hoe meer oorweldigend. Dus Here, ek kan nie aanhou met hierdie bediening as u nie kom en intreen vir ons herlewing bring nie. Ons kan nie aanhou kerk wees en aangaan kerk wees terwyl die sitplekke leer word en dit maar net dieselfde gesigte is nie. U is 'n God van bekering, u is 'n God van nuwe lewe en ek begeer dat u nuwe lewe gee. Baie keer in die nag word ek wakker en dan tree ons in en ons bid. Nie een of twee keer 'n dag nie, ek bid dit baie keer 'n dag. En ek sal het aanhou bid, tot die Here dit gee. Daar's 'n las wat hy op sy kinders se skouers lê en ek weet dit is nie op my skouers nie, ek het al gehoor van baie kinders van die Here weier as dit wat hierdie selfe las het en dit begin swaarder raak, want ons sien hoe donker daar buite raak, ons sien selfs hoe donker dit binne ons eie kerk raak. Here, U het nodig om U Gees uit te stort, U is die antwoord. En ek kan nie ophou bid tot U geantwoord het, tot U ingetree het nie. Here, tree in of bring U wederkoms, maar ons kan nie so aangaan nie. Dis die las van smeking wat die Here op my kind van die Here se lewe lê. Dis die werk waarmee ons besig moet wees. Dis waar die verskil gebeur. En die geskiedenis is ook, prys die Here, gesaai. Wanneer die Here kom en hy antwoord die gebede. Dat het van so groot skaal is, dat het nie net een land raak nie, maar lande, dat regerings verander, en in die naam van God in ere gestel word. Ons het 'n paar sulke internasionale herlewings wat ons beleef het, die eerste en die grootste, en die tweede herlewing, wat selfs Suid-Afrika geraak het, en sendingstasies hier gestig is, dat het hele Amerika, Europa geraak, omdat gelowiges op hulle knie was, gepleit het, ons aanvaar nie die duisternis nie, ons aanvaar nie die kerk so lykie, dit kan nie so lykie, U is God, U is almagtig, en dan begin ek die wil van God bid en afpleit tot dit kom. Dis die gebed van smeking. Ian Bounds, en as daar iemand is wat oor gebed kan skrywe, beveel ek julle baie sterk aan om sy werke te kry. Hy laat my voel soos iemand wat nog nooit gebid het nie. En ek begeer om die gebed in die lewe te hê wat hy het. Hy skrywe, He prays not at all, who does not press his plea. As daar nie gepleit is nie, dan bid jy nie eers nie. Cold prayers have no claim on heaven, and no hearing in the courts above. Fire is the life of prayer, and heaven is reached by flaming importunity rising in an ascendant scale. Importunity is die smeekende gebede. Ek lees baie en baie boeke wyd. En 'n paar jaar terug toe ek by ons deurlees, toe moes ek gaan Google wat die woord importunity is. Want ek kry dit in die ander boeke oor gebede nie. Omdat hulle baie vlak skrywe, baie van hulle. En as jy mooi kyk, is die gebede maar gesentreer rondom die mens. En nie soos het woord rondom God. Met 'n kind van die Here op sy knieë, brandend in vlamme, verterende vuur. Here, as U nie hierdie vir my gee nie, dan gaan ek sterwe. Ek onthou die skot wat op sy knieë gestaan het, gesê, Here, gee vir my Skotland of ek sterwe. En die Here sy gebede verhoor, dit was nie een gebed nie, dit was die hartversigting van sy lewe. Gee vir my hierdie. En baie van die kinders van die Here deur die eeue het ek al gehoor, hulle verteer deur hierdie vuur wat hulle voor God gehou het. Bring hierdie. Ag, ek kan teruggaan ook, dit word nie vir ons so geskrywe nie, maar ek dink nie as ek verkeerd is in Moses se lewe. Jy kan nie een keer bid en die Here wys my wie hy is. En hy gaan jou wys wie hy is nie. Ek verstout my om te dink, dis die uiteinde van 'n lang smeek en aanhoudend voor God. Here, ek het so behoefte aan U teenwoordigheid, ek het behoefte aan U te sing, U praat met my, U praat met my so duidelik soos die ander mense, maar dis nie vir my genoeg nie, ek soek meer. En hy het aangehou vra tot die Here op my en gesê het, goed, ek sal jou my agterkant wys. Hoe het ons dit nie nodig in ons kerk en gelowiges wat so hierdie las van die Here Jesus Christus op hulle skouers sal verwerk om sê, Here, laat my hierdie las dra, al maak het my nie nacht wakker, al elke gedagte wat ek los het, staan ek by stil, die Here, leer het op my skouers, dis die koninkryk, dis die werk, en ons kan nie so aangaan nie. En die Here het nie die wêreld aan my toevertrou nie, maar het hierdie gemeente en hierdie area aan my toevertrou, en ek kan nie dat ons so aangaan, sonder dat ons 'n verskil maak. Sonder dat die deure weer oopgemaak word en die bekerings instroom nie. Dis waar oor kerk wees is. Natuurlik is die groei van die gelowiges ook belangrik. Maar ek dink nie die Here het ooit in gedagte gehad dat sy kerk wees gaan behels. Mense wat gulsig in 'n tafel sit en hulle vol eet in 'n wêreld naby te kry niks. Ons is hier vir die wêreld. En as ons wil hê die kerk moet verander, en ek sê dit hierdie pertinent voordat ons ingaan, want ons gaan 'n anderste jaar ingaan wat vorentoe lê, moet ons op ons knieë voor die Here wees en die probleem besluit wat ons wil hê nie, maar Here, wat wil U hê? En die onvergenoegdheid, Here, ons kan nie so aangaan nie. Ons het die begeerte dat U 'n kerk sal bou soos U dit wil gebou. Ons het begeerte dat U 'n kerk sal wees waar die Gees beweeg, waar mense tot bekering kom, waar hulle lewens verander. Heer, ons het so die behoefte dat U weer soos in Handelinge dagliks by die gemeente sal voeg. Dis U werk. Ons kan die mense affekteer nie, maar U kan. En hierdie dinge word afgepleit in my binnenkamer op my knieë. Maar nie net die knieë van een mens nie. Is van die knieë af van die gemeente. Smeekende gebede het die wonderlike deel ook dat het my hart rig op God, op sy koninkryk en op sy dinge. As jy ooit gewonder gekom, wil die Here ons moet smeek, want dan bly jy in sy teenwoordigheid en jy bly gerig op sy dinge. Prys die Here dat hy nie almiddellik vir ons alles gee wat ons nodig het nie, maar dat hy ons laat worstel met hom, laat worstel met sy koninkryk en sy dinge, want dan soek ons as gerig op hom, en saam met dit word my geloof getoets en gelouter. En ek hou aan vra, want ek weet, hy hoor my. By ons kan aan hy skryf, there can be no question, but that importunate prayer moves God and heightens human character. God word beweeg deur die smeking van die kind van die Here. Weet dit, dis vas, maar het bou my karakter. Dis waar ek as Christen gevorm word, na die beeld van God, is in hierdie worsteling op my knieë in my binnenkamer. Dis waar God vir my realiteit word en waar ek in geloof begin uitstap en begin vertrou. Dis nie is 'n moedelose smeeking so wanneer ons by mekaar kom en ons bid en ons bid en ons bid dat dit bly reën nie. Dis 'n vaste wete, dat is U wil, dis U plan, dis U hartsbegeerte en U lê dit op my en U gaan dit hoor en gaan bly vra en gaan bly vra en gaan bly vra terwyl ek kyk. U antwoord. Lukas gaan aan, net na die gedeelte oor die vriend, die buurman, en ek sê vir julle bid, en vir julle sal gegee word, soek, en julle sal vind klop, en vir julle sal oopgemaak word. Elkeen wat bid ontvang, elkeen wat soek vind, en vir hom wat klop, sal oopgemaak word. Wanneer ek bid en ek op my knieë tyd saam met die Here spandeer en ek vra die ding, ek weet dis sy wil, dis wat hy my geopenbaar het, my liewe mens, hy gaan dit vir ons gee, soek. Dis nie 'n klein ligtelike soek nie, dis nie 'n ligtelike klop nie, dis aanhoudend. Maar met die wete, die Here sal oopmaak. Met die wete, die Here sal antwoord. Ek sê vir julle, bid. Ek wens ons nog tyd gehad om aan te gaan met hierdie eerste gedeelte van smeking, maar kom ons maak klaar met die ander tweetjies. Voorbidding, die letterlike betekenis is om saam met iemand in te val, om langs iemand in te kom. Voorbidding is om die ander een se saak deel van joune te maak en langs om in te kom en te bid hiervoor. Daarom bid ons vir ons medegelowiges, daarom bid ons vir mense wat siek is, ons gaan staan in die gebed langs om en sê, Here, laat hierdie deel, 'n stukkie van hierdie las op my skouers lê, en ek doen dit in die gebed, en ek smeek hier in die gebed. Partykeer ook, om in te tree ook vir 'n verlore wêreld, en dan is ek die een wat in die bres tree, en die bres tree is 'n Ou Testamentse term, As die stad gebou word, het hy 'n groot muur omgehad. Maar as nie 'n muur soos ons ken nie, die muur is huise. En elke ou se huis was in die muur. Nou as die vyand aanval, dan maak hy 'n gat in die muur en as daai gat in jou huis is, dan is dit jou werk om te gaan staan in daai gat en die stad te verdedig. So werk dit. Dis wat dit in Hebreërs 3, dis die voorbereidingsgedeelte. Dis die intercessor gedeelte van gebed. Om in die gat in die muur te gaan staan en te sê, maar hier gaan julle nie verby kom nie. Hier beskerm ek, hier tree ek in. Ek staan voor u. Ah, hoe baie gebeur dat ons nie, waar die ou profete gaan staan het voor God, waar Moses gaan staan het voor God, Here, moet hulle nie straf nie, moet hulle nie verdelg nie. Staan ek voor u, Here, tussen u en partykeer die kerk en tussen u en partykeer die wêreld. Dis deel van ons intree, ons intercessor. Daai familie, daai vriende, daai bure. Dis deel van my lys op my knieë. As intercessor in elkeen van ons in ons bediening in die gemeente, as ek in die kinderbediening is, op my knieë te bly vir die kinders in die gemeente en te pleit vir hulle voor Christus. Elke wijksleier om sy wijk voor te hê en te bid vir elkeen en vir hulle dankie te sê vir elkeen wat getrou is en die vrug wat ek sien in hulle lewens. Maar Here, daai ene kom nie kerk toe nie. Daai het allerhande verskonings. Op my knieë te bly vir hulle, maak hulle oë oop. En hy smeek in 'n gebed te hê vir hulle, baie prakties. Die hoof van die wijksleiers te hê om my knieë te bly vir die wijksleiers. Dat hulle getrou sal wees in hulle werk. Elke facet van kerkwees, aan elkeen van die leiers in die kerk. Daai in die brestraan en daai smeekende gebeel, vir die deel wat hy aan my toevertrou het hier. Maar saam met dit, ook vir die verlore wêreld. My laaste en ons sluit daarmee af. Die woord danksegging hoef ons nie te vertaal en verduidelik nie, is baie maklik. Maar kyk mooi hoe Paulus dit noem, en dis nie sonder rede nie, dat daar moet gebid word met smeking, daar word gebid word met die intreding, die voorbidding, en saam met dit die danksegging, saam met dit die geloof. Dankie Here dat U my hoor, ek is nie besig met 'n sinlose gesprek in 'n eenrigting ding, dis nie 'n gebed wat in die plafon vaslaan nie, dis 'n passie wat U op my hart gelê het, en ek worstel die dinge op my knieë deur, maar ek worstel dit deur met die oë gerig, opdat U al reeds geantwoord het. Dis nog nie hier nie, dis nog nie gerealiseer nie. Maar elke keer as ek op my knieë kom, dankie Here dat U het hoor, dankie dat dit U passie is, dankie dat U passie is wat op my skouers lê ook, en dankie dat ek weet U hoor dit, en ek kyk uit en ek wag uit vir die oomblikke wat U iets gaan doen. En partykeer is die Here nog genadig ook, en dan begin hy vir jou tekens en voorsmaakies gee dat hy gaan antwoord. Moet daai ook nie mis nie. En daai ou voorsmaakies, van dat hy op die punt staan om iets niets te doen, drijf jou nog meer op jou knieë. Here, laat het kom. Laat het gauw kom. Moet nie wacht nie, moet nie talm nie. Moet nie u seëning terughou nie, Here. Kom bou u koninkryk, kom bou u kerk. Ons het dit so dringend nodig. Dankie dat ek weet, U is besig. U is nie God wat slaap nie, U het nog nooit teruggesit nie. U het nog nooit ophou die hoof van die kerk wees, U het nog nooit ophou bou nie. En dankie Here, as op ons knieë staan, ons tree ook in, en dat U ook nie ons land en ons kerk sal verwerp, en ons mense sal verwerp en die rug op hulle draai nie. Te bly put, Here, kom werk nog, kom ploeg nog, kom bou U koninkryk. Dankie Here dat U dit ook doen. Here Jesus, ons sê vir U dankie dat ons die voorreg het om 'n gebed saam met U te kan spandeer. En in besonder in die opsig, die groot taak wat U aan die kind van die Here toevertrou. Juist die passie wat U op sy skouers lê, die las wat U op sy skouers lê, dat ons hierdie petisie altyd voor U sal hou. Wat dit ook al mag wees, Here. En ek bid, Here, dat ons sal groei daar en dat ons gebede nie net oppervlakkig gepraat moet wees en 'n paar goedjies sal vra nie, maar werklik 'n diep hinkering. Ek wil meer van U sien, wil meer van U hoor. Ek wil tyd spandeer aan die tafel saam met U, soos ek dit in die ewigheid sal doen ook. Dankie dat U gebede hoor. Dat ons weet, U hoor het al verhoor, U dit nie altyd onmiddellik nie. Weet ons ook, daarin is daar 'n proses van groei en liefde en barmhartigheid en genade ook. En ons dankie daarvoor. Maar Heer Jesus, ek wil saam my broers en susters ook die las van my hart voor die voete weer lê vanoggend. Ek kan nie aangaan en genoeg wees, maar net deur die emosies gaan. As U nie U krag sal laat deurbreek. U nie sal wys dat U 'n God is wat mense se harte raak en verander nie. Ons kan nie 'n gemeente wees wat net deur emosies gaan en stadig maar seker doodloop. Here, dis nie kerk nie, dis nie die krag van U Gees nie. U is dinamies, U is lewendig, U voeg by tot U gemeente en ons pleit dit ook hier, Here, U weet vir hoeveel jare ons as gemeente al op ons knieë is en baie van ons. En ons bid, Here, hoor ons nou. Kom bring U herlewing. Nie net in ons kerk nie, Here, ons bid dit vir so baie ander. Ons bid dit ook wêreldwyd. Maar ons gebed is vir hier waar ons geplaas het. Dankie Here dat U dit hoor. Dankie dat ons kan tekens sien dat U klaar besig is om te verhoor. En ons sien uit na die antwoord hierop. Mag U naam net groot gemaak word. Mag U net al die eer en die glorie daarin ook kry. U is vir ons goed, U is wonderlik. Amen.